Britannian konservatiivipuolue valitsee uuden puheenjohtajan, josta tulee myös Britannian uusi pääministeri, mitä todennäköisimmin. Väistyvä Theresa May ei onnistunut viemään Britanniaa ulos EU:sta kovasta yrityksestä huolimatta, ja nyt vuoro siirtyy seuraavalle. Veikkauksissa vahvimmilla on Brexit-populisti Boris Johnson. Puhumme lyhyesti Ukrainan vaaleista. Tuoreen presidentti Zelenskin puolue voitti vaalit. Lehtikatsaus hieman puoli yhdeksän jälkeen. STTK:n uutena pääekonomistina aloittaa elokuussa Patricio Lainaa. Puhumme työllisyysluvuista, syksyn työmarkkinakuvioista ja vähän taloustieteen uusista tuulistakin. Aamun kolumnisti on Asta Leppä. Hän pohtii, mille on lupa nauraa ja mille ei. Näistä aiheista ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Britannian konservatiivipuolue siis valitsee tänään uuden puheenjohtajan ja hänestä tulee myös Britannian uusi pääministeri. Ehdolla ovat nykyinen ulkoministeri Jeremy Hunt ja entinen ulkoministeri Boris Johnson. EU-erikoistoimittaja Susanna Turunen, hyvää huomenta Lontooseen.
Oikein hyvää huomenta.
Konservatiivipuolueen äänestystulos julkistetaan tänään iltapäivällä ja Boris Johnson on ennakkosuosikki. Miten äänestystä on etukäteen arvioitu Britanniassa?
Kyllähän sitä on pidetty ihan odotettavana lopputuloksena. Siis Boris Johnson on suosittu, vaikkakin konservatiivipuolue on jakautunut hänestä nyt, siis kun näitä etukäteen kyselyjä on tehty puoluekentän keskuudessa tai puolueväen keskuudessa, niin sanotaan semmoinen 60-70% on ilmoittanut suoraan äänestämänsä Johnsonin puolueen puheenjohtajaksi. Hänen toivotaan yhdistävän puolueen. Hän pidetään tämmöisenä positiivisena Brexit-henkilönä, joka antaa toivoa Briteille sen suhteen, että kaikki päättyy lopulta hyvin, kun sitten lopulta EU:sta päästään eroon. Tämä on semmoinen yleinen arvio, miten häntä luonnehditaan, että hän on positiivinen, energinen ja kova neuvottelija ja vie lopulta sitten Britannian todellakin ulos EU:sta.
Äänestystä kuitenkin edelsi vähän sekavat tunnelmat. Tuossa tuli ehkä vähän jo analyysiä siitä, että miksi Johnson on niin suosittu, mutta kuitenkin yksi apulaisministeri erosi eilen ja ainakin kolme ministeriä on ilmoittanut eroavansa, jos Johnson nousee pääministeriksi. Niin mikälaisessa tilanteessa konservatiivipuolue tällä hetkellä on?
Se on erittäin jakautunut ja tietyllä tavalla lähes kaoottisessa tilanteessa. Siis Boris Johnsonhan perii kaiken sen sotkun, mikä Theresa Maylta jäi jälkeensä. Eli konservatiivit suhtautuvat vähintäänkin kahdella eri lailla Brexittiin. Osa haluaa hinnalla millä hyvänsä ulos. Osa haluaa, että neuvotellaan hyvä sopimus tai parempi sopimus. Osa on sitä mieltä, että jo neuvoteltu sopimus on ihan hyvä. Tällä hetkellä siis esimerkiksi tämä no deal ilman erovaihtoehto ei ole saanut lopulta kuitenkaan edes konservatiivien enemmistön tukea. Ja tämä on se, millä Boris Johnson ratsastaa ja on ratsastanut nyt tähän todennäköiseen voittoonsa tänään, joka sitten tuossa ennen puolta päivää julkistetaan. Eli hän on sanonut do or die, tulos tai ulos, me muistetaan meidän entisen pääministeri Juha Sipilän suusta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos EU ei suostu minkäänlaisia muutoksia, lähinnä nyt on kysymys yhä ja ainoastaan main siitä Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajaratkaisusta, niin hän on valmis irrottamaan Britannian ilman sopimusta EU:sta. Ja tämä on se syy, minkä takia nyt nämä ykkösluokan ministerit kapinoi. He eivät halua tulla liitetyksi tähän ilman sopimusta eroamiseen, jota he vastustavat. Toki siinä on tietysti ministereitä, jotka ovat Brexit-kannattajia, mutta esimerkiksi tämän päivän lehdissä niin kolme entistä pääministeriä, John Major ensimmäisenä, ovat kaikki niin kuin ryhmittyneet vastustamaan Boris Johnsonia siitä syystä, että hän aiheuttaa tälle maalle järjettömän suuren tappion repiessään Britannian irti EU:sta ilman sopimusta, nimenomaan niin kuin ajatellen näitä taloudellisia tappioita, että tänään ollaan kauppasopimuksen kanssa yhdessä ja huomenna ei ole mitään.
No tuo kuulostaa siltä, että Brexitin kanssa on ihan yhtä sekavaa kuin ennenkin, mutta selkeää on se, että Boris Johnson valitaan. Kiitoksia Susanna Turunen näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa Lontoossa. Me jatkamme keskustelua studiosta. Tervetuloa ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Niin, Susanna Turunen sanoi, että Boris Johnson lähes varmasti tulee valituksi, kunhan tulos julkistetaan ja että hän nousisi pääministeriksi. Mikä on sinun arviosi?
Kyllä, minulla on hyvin samankaltainen arvio. Eli kyllä nämä mielipidetiedustelut konservatiivipuolueen jäsenien keskuudessa tehdyt sellaiset kertoo siitä, että hän voittaisi selvin lukemin Jeremy Huntin. No, tietenkin tällaiset niin kuin yllätykset on aina mahdollisia, mutta kyllä se marginaali on niin valtava, että se pitäisi olla selvä. No sitten se seuraava kysymys on sitten se, että nouseeko hän pääministeriksi. Ja tässä sitten tietenkin on ehkä vähän enemmän epävarmuutta, mutta kyllä sekin nyt aika selkeä asia tällä hetkellä on. Eli oikeastaan nostakseen pääministeriksi hänen pitää myös sitten osoittaa, että hänellä on tällainen toimiva enemmistö parlamentissa. Ja nykyisin hän se nojaa siihen, että konservatiivipuoluetta tukee tämä Pohjois-Irlannin DUP, Democratic Unionist Party. Ja tällä liittoumalla on sitten tällä hetkellä taitaa olla 4 kansanedustajan enemmistö, eli se on tosi tiukka, mutta siihen saattaa liittyä sitten sellaista keskustelua, että löytyykö se enemmistö, kun näitä kapinoitsijoita Johnsonin vastustajia omistakin riveistä löytyy, mutta arviot ovat olleet sen kaltaisia, että se löytyisi ja sitten nämä kysymykset hänen luottamuksestaan, niitä tultaisiin käsittelemään sitten myöhemmin tässä matkan varrella.
No entä jos tapahtuu kuitenkin niin, että tällaista selkeää enemmistöä ei löydy ja hän ei nouse pääministeriksi, mitä sitten?
No sitten ollaan aika tällaisessa niin kuin ehkä umpikuja tilanteessa ja varmasti se todennäköisyys sitten näiden uusien vaalien järjestämiseksi tulee keskeiseksi. Eli jollei toimivaa hallitusta pääministeriä tästä nykyisestä parlamentista saada, niin silloin sitten joudutaan pohtimaan uusia vaalien vaihtoehtoa. Vähemmistöhallituksia Britanniassa on toki ollut historian aikana, mutta ne ovat olleet hyvin lyhytikäisiä ja usein ne ovat kuitenkin sitten nojanneet jonkinnäköisen sopimuksen siitä, että näissä tarvittavissa keskeisissä äänestyksissä, vaikka budjettiäänestyksissä, niin joku tälle riittävä tuki sitten löytyy tälle hallitukselle.
No lähdetään siitä, että Johnson nousee myös pääministeriksi. Tässä on erouhkailuja sadellut ministereiltä, niin kuinka se vaikuttaa, jos Johnson nousee, niin miten muuttuu hallituksen kokoonpano?
No se on mielenkiintoinen kysymys, mitä odotetaan oikeastaan. Eli nyt on näitä eroilmoituksia ja uhkailuja tullut jo aika paljon, mutta varmasti myös sitten siinä tapauksessa niitä ei olisi tullut, niin Johnson olisi varmasti tällaisen hallituskokoonpanomuutoksen tehnyt. Ja se sitten kertoo aika paljon siitä hänen niin kuin politiikan suunnastaan, erityisesti tämän Brexitin suhteen, mutta myös ehkä sitten laajemmin. Ja nyt sitten oikeastaan sitä keskustelua, jotenkin Britanniassa on käyty näistä ehdokkaista, mutta se oikeastaan sellaista selvää niin kuin näkemystä, että mitä nämä nimitykset sitten tulisivat olemaan ja mihin suuntaan Britannian politiikka Boris Johnsonin niin kuin johdossa lähtisi kulkemaan, niin ei ole. Ja sen takia tässä nyt oikeastaan sitten me asiantuntijat ja tutkijatkin odotamme sitä, että millaisia nimityksiä sieltä tulee, jotta voidaan sitten lähteä arvioimaan, mitä vaikutuksia näillä on.
Johnson on kuitenkin yksi Brexitin alkuperäisistä puuhamiehistä ja nythän sanoo do or die. Tätä Brexitia ajatellen, niin mitä se sinun arviosi mukaan Juha Jokela tarkoittaa?
No kyllä se tarkoittaa sitä, että tämä tilanne konservatiivipuolueen kannalta on nyt aika hankala. Eli juuri Euroopan parlamenttivaalien yhteydessä konservatiivipuolueet kokivat tappion ja muutenkin puolueen kannatus on jatkuvasti ollut laskusuunnassa. Ja se suuri syy juuri konservatiivipuolueen jäsenien keskuudessa, se suuri syy tälle nähdään olevan se, että tämä Brexittiä ei ole pystytty toteuttamaan aikataulussa ja se on osoittautunut niin hankalaksi. Ja oikeastaan molemmat näistä puoluejohtajaehdokkaista Hunt ja Johnson ovat sanoneet, että tämä Brexit pitää nyt toteuttaa. He näkevät, että sen Brexitin toteuttamisella puolue saataisiin sitten uudelleen raiteilleen ja voitaisiin sitten seuraavissa parlamenttivaaleissa, milloin ne sitten ikinä ovatkaan, ovatko ne nyt nopeassa aikataulussa vai sitten normaali aikataulun mukaan, niin olla sitten asemissa, että voidaan jälleen kerran voittaa vaalit.
No minkälaista Brexitia Johnson ajaa?
No se on se aika mielenkiintoinen kysymys, jota tässä myös odotellaan, koska nyt on ollut tilanne, että käydään tätä niin sanottua puoluejohtajataistelua ja nämä lausunnot ovat olleet kovia. Oikeastaan sen alkumetreillä ajateltiin, että kummallekaan näille ehdokkaille ei välttämättä olisi kovin vaikeaa tulla näistä kovista lausunnoista, eli siitä, että nyt haetaan parempi erosopimus EU:lta ja jollei sitä parempaa erosopimusta saada, niin sen jälkeen ollaan valmiita sitten eroamaan vaikka ilman sopimusta, eli tämä no deal-vaihtoehto. ja että tästä voitaisiin niin kuin peräytyä tavalla tai toisella. Mutta kyllä tässä nyt niin kuin tämän puheenjohtajakamppailun edetessä niin on tavallaan huoli kasvanut sille, että nämä on nyt aika tiukasti paalutettu useissa vaaliväittelyissä itse asiassa nämä tavoitteet, ja niistä ei välttämättä niin helppoa ole niin kuin perääntyä. Ja nyt se iso kysymys sitten tulee olemaan, että mikä on uuden puheenjohtajan pääministerin tai Brexit-linja, että miten hän niin kuin konkreettisesti, mitä hän tavoittelee ja missä aikataulussa, ja miten hän meinaa nämä lupauksensa sitten lunastaa.
Ja tästä ei varmaa tietoa ole, on vain näitä tietoja, mitä, tai voidaan ajatella, että mitä on väittelyissä tullut ilmi. Mutta mitä sitten, minkälaisia eroja löytyisi Jeremy Huntin ja Boris Johnsonin välillä Brexitia ajatellen?
No oikeastaan se ehkä kaikkein keskeisin ero on juuri se, että kuinka niin kuin kiveen hakattuja nämä annetut lupaukset ovat. Ja kyllä tässä väittelyssä on tavallaan nämä kumppanit, varsinkin Boris Johnson, pyrkinyt luomaan sellaista kuvaa Jeremy Huntista, että hän olisi valmiimpi tinkimään näistä lupauksista. Ja se perustuu siihen, että Hunt on sanonut, että jos on näköpiirissä uusi, parempi sopimus, niin tässä tapauksessa voitaisiin sitten harkita uutta jatkoaikaa tälle Brexit-prosessille. Tämä nykyinen aikahan päättyy lokakuun lopussa. Ja sitten tavallaan Johnson on nähty pitävän kovemmin kiinni juuri tämän do or die-lausuntonsa puitteissa tästä aikarajasta ja toteuttavan sen Brexitin sitten lokakuun lopussa. Ja toinen tämmöinen ehkä tyylillinen ero sitten näihin kahteen liitetty on se, että Jeremy Huntia pidetään tai on pyritty rakentamaan hänestä myös niin kuin Johnsonin puolelta sellainen kuva, että hän on tämmöinen manageroija. Hän ei niinkään ole tällainen suuri visionäärinen poliittinen johtaja, vaan tällainen niin kuin asioiden hoitaja tyyppinen pääministeri, missä sitten taas Johnson näkee itsensä ja hänen tukijoukonsa näkee hänet tällaisena suurien linjojen, tiukkojen neuvottelujen ja aika raflaavien lausuntojen antajana. Että tässä tyylieroja on, mutta nämä perusperiaatteet ovat molemmilla olleet samat Brexitin suhteen, eli parempi sopimus ja ollaan valmiita myös tähän no deal-vaihtoehtoon.
No mennään siihen sopimukseen kohta, mutta tästä visionääristä Johnsonista, että kaikenlaista kuultiin 3 vuotta sitten ennen kansanäänestystä ja äänessä oli myös Boris Johnson. Onko hänen viestinsä muuttunut matkalla mitenkään?
No oikeastaan ei sinänsä, jos mietitään sitä, mitä hän lupasi. Hän on myös pitänyt kiinni niistä virheellisistä lupauksistaan, tai tavallaan oikeastaan sen kritiikin, mikä niihin on liittynyt, niin hän on myös sen sitten pyrkinyt niin kuin väheksymään sitä. Ja kyllä oikeastaan yhä edelleen niin kuin se, miten hän ja miten sitä Leave-kampanjaa rakennettiin myös, niin kuin, ja hänen vaikutuksensa siinä Leave-kampanjassa, niin kyllä ne periaatteet ovat samat, eli Britannian tulisi vapautua tästä EU-säätelystä, EU-kahleesta kokonaisuudessaan, jolloin Britannia pystyy luomaan sitten tällaisen uljan uuden ulkopolitiikan, kauppapolitiikan ja pärjäämään globaalissa kilpailussa itse asiassa paremmin kuin EU-jäsenenä. Ja myös sitten se, että kuinka niin kuin realistista tämän niin kuin näkemyksen, tämän Brexitin toteuttaminen on, niin vaikka tässä niin kuin prosessin aikana on selvinnyt, että se ei ole kovin helppoa näiden neuvottelujen yhteydessä, mutta myös sitten laajemmin, kun arvioita Brexitin vaikutuksesta on tullut, niin oikeastaan hän ei ole niissä sitten antanut periksi, vaan yhä edelleen vakuuttaa, että hänen pääministerikampanjansa, puheenjohtajakampanjansa myös perustuu näiden samojen argumenttien oikeastaan toistamiseen.
EU on ilmoittanut, että Britannian erosopimuksesta ei enää neuvotella ja nyt halutaan Johnsonin johdolla ehkä sitten parempaa sopimusta, niin mikä sinun arviosi on siitä, että löytääkö Britannia Johnsonin johdolla tiensä ulos EU:sta lopulta?
No sanotaanko näin, että se no deal -skenaarion todennäköisyyshän on tässä vuosien ja viime kuukausien aikana koko ajan kasvanut. Ja nyt se iso kysymys ja arvoitus tulee sitten olemaan, että onko Boris Johnson mahdollisesti pääministerin noustuaan valmis sitten tämän lupauksensa pitämään. Ja se on se nopein ja suorin tie sitten ulos EU:sta. Tässä on myös sitten se problematiikka hänellä, että parlamentissa hänellä ei välttämättä ole, tai hänellä ei ole tukea tälle no deal -vaihtoehdolle, jolloin sitten ollaan tällaisessa poliittisessa pattitilanteessa, että pystyykö parlamentti estämään tämän no dealin toteutumisen, pakottamaan pääministerin hakemaan lisäaikaa, vai onko sitten käsillä kysymys, onko käsillä myös sitten jo epäluottamuslause häntä kohtaan, jolloin sitten nämä konservatiivien Johnsonin linjaa vastustavat voisivat asettua tukemaan Labouria ja sitten olisi edessä uudet vaalit. Mm. Eli se on se suorin tie. No sitten se neuvottelulinja, jotta EUn kanssa päästäisiin parempaan diiliin, niin EUlta ei ole, tai EU27 eikä EU-instituutilta tullut minkäänlaista signaalia, että mitään parempaa diiliä olisi odotettavissa. Ainoa, mistä voidaan keskustella EUsta ilmoitettu, on se poliittinen julistus, jossa sitten linjataan sitä tulevaa kauppasuhdetta. Mutta esimerkiksi tämä Susanna mainitsema backstop-ratkaisu, joka koskee sitä Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajaa, niin se on siellä varsinaisessa yli 500-sivuisessa oikeudellisesti sitovassa erosopimuksessa. Ja tätä sopimusta EU ei ole ollut valmis avaamaan. Eli se tie on kyllä, jos siinä tulee muutoksia, niin se on sitten kyllä iso uutinen, sanottaisinko näin. Ja sitten on kolmas asia se, että tässä on nyt noin 3 kuukautta aikaa sekä toteuttaa nämä paremman diilin muutokset ja sitten ratifioida se parempi diili. Eli tämä aikaikkunakaan sille 31.10. ei ole niinku realistinen. Eli vaikka sitten olisi niinku neuvotteluvalmiutta EUlla, niin varmasti tarvittaisiin lisäaika, jotta nämä neuvottelut pystytään saattamaan loppuun ja myös sitten voimaan, ettei tämä no deal lankea. Mm.
No tästä seuraava kysymys sitten luonnostaan, että kun vaikuttaa siltä, että no deal on se, jota kohti mennään, niin mikä se voisi estää?
No se on tämä Britannian parlamentti, jossa ei ole enemmistöä tälle vaihtoehdolle, eli sopimuksettomalle erolle. Siellä ei oikein ole enemmistöä sitten millekään muullekaan vaihtoehdolle, mutta eli eroamiselle tällä nyt neuvotelussopimukselle tai sitten välttämättä uudelle paremmallekaan sopimukselle. Mutta se, pystyykö parlamentti sitten estämään tämän tavallaan no dealin toteutumisen, koska siinä on sellainen, se on niin kuin oletusvaihtoehto tällä hetkellä. Eli jollei Britannia hae lisäaikaa 31. lokakuuta mennessä, niin tämä no deal toteutuu automaattisesti. Ja tästä on nyt sitten keskusteltu myös tässä puheenjohtajakampanjassa, että pystyykö parlamentti pakottamaan pääministerin hallituksensa hakemaan lisäaikaa. On myös väläytelty, että parlamentti voitaisiin tavallaan niin kuin parlamentin toiminta voitaisiin keskeyttää lyhyeksi ajaksi, jolloin sitten tätä ei pystyttäisi tekemään, ja tästä on myös sitten lainsäädäntöhanke ollut parlamentissa, että tähän vaihtoehtoon ei pystytä päätymään tällä hetkellä. Ja sitten on se kysymys, että onko sitten vaihtoehtona tai todellisempaa vaihtoehtona se, että todellakin tulee tämä epäluottamuslause Boris Johnsonia kohtaan. Se tulisi Labourilta, jolloin sitten voitaisiin katsoa, että osa konservatiiveista, jotka vastustavat no dealia, lähtevät tukemaan Labouria, kaatavat oman pääministerinsä.
Ja sitten, ollaan uusissa vaaleissa
sitä kautta. Ja näitä uusia vaaleja pidetään aika todennäköisenä tällä hetkellä monissa arvioissa juuri sen takia, että tämä tilanne parlamentissa ei itse asiassa muutu miksikään, vaikka Boris Johnsonista tulisi pääministeri. Ja jotta tavallaan siellä saataisiin jonkinnäköinen enemmistö Brexitin taakse tai jonkinnäköisen Brexitin taakse, niin silloin tavallaan tarvittaisiin uudet vaalit, jotta se tilanne siellä parlamentissa muuttuisi.
Kiitos näistä arvioista vielä tämänkin kerran, ja uskon, että palaamme tähän aiheeseen vielä useamman kerran. Mutta kiitoksia käynnistä.
Kiitos.
Ja Britanniasta Ukrainaan. Siellä parlamenttivaalit on voittanut presidentti Volodymyr Zelenskyin kansanpalvelijapuolue. Ennenaikaiset vaalit käytiin sunnuntaina, sillä keväällä valittu uusi presidentti Zelensky hajotti parlamentin heti virkavalansa vannomisen jälkeen. Kannatusta siis parlamenttivaaleissa tuli, sillä kansanpalvelijapuolue saa parlamenttiin todennäköisesti niin suuren enemmistön, että se voi päättää hallituksen kokoonpanon ja hallita parlamenttia. Hyvää huomenta, Ylen ulkomaan toimittaja Heikki Heiskanen.
Hyvää huomenta.
Mitä tällainen vaalitulos Ukrainalle merkitsee?
Tietenkin se merkitsee sitä, että nyt presidentti Zelenskyllä on tosiaan hyvin vahva mandaatti kansalta viedä läpi politiikkaansa. Tosiaankin hänet valittiin presidentiksi varsin murskaluvuin presidentinvaalien toisella kierroksella huhtikuussa. Ja heti virkaan astujaispuheessaan hän ilmoitti hajottavansa parlamentin, koska tosiaan tuo parlamentti oli vielä hänen poliittisten vastustajiensa käsissä, ja sitä myöten siinä olisi ollut edessä sellainen tilanne, että kun presidentti ja parlamentti Ukrainassa joutuvat vastatusten, niin siitä helposti muodostuu tällainen poliittinen jumitustilanne, jossa mikään asia ei etene mihinkään suuntaan. Nyt tosiaan Zelenski on saanut vahvan kannatuksen itse asiassa suorastaan historiallisen suuren Ukrainan nykyhistoriassa, että yksi puolue ei ole ollut ihan näin vahvassa asemassa missään vaiheessa. Nyt sitten katsotaan, että mitä Zelenski oikeasti pystyy tekemään. Hänhän tulee politiikan ulkopuolelta, on tunnettu aikaisemmin tällaisena televisiokoomikkona ja esitti presidenttiä suositussa komediasarjassa.
No kun näin on, että jos vallan saa, niin sitten on mahdollisuus tehdä muutoksia kenties, niin mitä tiedetään siitä, että minkälaista politiikkaa Ukrainassa aletaan harjoittaa tämän jälkeen?
Se on tietenkin vähän suuri kysymys, koska tämä on tosiaankin täysin uusi puolue, täysin uusi presidentti ja Ukrainassa tämä politiikka on hyvin tämmöistä muuttuvaista ja vaihtelevaista ja liittosuhteet vaihtelevat ja puolueilla ei ole mitään vankkaa aatteellista pohjaa ja ne ovat hyvin nopeasti rakennettuja ja nopeasti myös saattavat hajota ja tosiaan noin poliittisesti Zelenski varmasti talouspolitiikassa ajaa tämmöistä liberaalia linjaa ja pyrkii jonkinlaiseen suhteisiin kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa, josta Ukraina tietysti talousvaikeuksien takia on aika riippuvainen, että ne saadaan lainoitusta IMF:ltä. Ja varmastikin Zelenski jatkaa tällaista länsisuuntautunutta, EU-suuntautunutta ja NATO suuntautunutta politiikkaa Ukrainassa. Sille on kuitenkin aika vahva kannatus ja oikeastaan niin kuin parlamentissa vain tämä venäläismielinen oppositiopuolue ajaa toisenlaista politiikkaa ja muut eivät sen kanssa halua tehdä yhteistyötä.
Presidentti Zelenski on luvannut kitkeä korruptiota. Mitä tiedetään hänen keinoistaan tai mahdollisuuksistaan tässä asiassa? Ei ihan helppo tehtävä.
Ei tosiaankaan, se on tietysti vaikea rakenteellinen asia ja nythän Zelenskin puolueen ensimmäisenä lupauksena olisi poistaa kansanedustajilta tällainen syytesuoja, mikä mahdollistaisi ja helpottaa kansanedustajien erottamista parlamentista, jos tällaisia rikosasioita tulee. Se on tietysti tällainen suosittu ja populistinenkin lupaus. Nähtäväksi jää, sillä kaikki puolueethan tietysti ilmoittavat vastustavansa korruptiota ja pyrkivänsä vähentämään näiden oligarkkien eli vaikutusvaltaisten suurliikemiesten vaikutusvaltaa politiikassa. Zelenskin taustallahan on usein nähty tällainen pahamainen oligarkki Ihor Kolomoiski, jonka kanavalla Zelenskin televisiosarjaa aikoinaan esitettiin, mutta nyt vähän vaikuttaa siltä, että Zelenski selvästi on ottanut etäisyyttä Kolomoiskiin ja näyttäytyä riippumattomana hänestä.
Jos hän ottaa ikään kuin etäisyyttä ehkä aikaisempiin niin kuin sidoksiinsa, niin hänen vanavedessään nyt sieltä edustajia, nuoria edustajia nousi showbisneksestä, josta hän itsekin tuli. Miksi Ukrainassa viihdetähdet nousevat politiikkaan?
Se tietysti kumpuaa siitä ensinnäkin, että luottamus vanhoihin poliitikkoihin, vanhoihin poliittisiin instituutioihin, näihin Neuvostoliiton jälkeen muodostuneisiin, on kerta kaikkiaan suorastaan romahtanut. Kansalaiset haluavat muutosta ja mitä tahansa muutosta suorastaan, että kyllähän näissä vaaleissa, pikemminkin presidentinvaaleissa pitkälti äänestettiin edellistä istuvaa presidenttiä Petro Poroshenkoa vastaan ennen kaikkea ehkä. Ja nyt sitten tämä Zelenskin puolue sai sitten sitä myöten myös niin kuin vahvan kannatuksen. Nythän sinne nousee myös tämä aivan uusi Kolos-puolue, jota johtaa puolestaan erittäin suosittu ja tunnettu rocktähti ja aktivisti Sviatoslav Vakartsuk, että ukrainalaiset ovat valmiit ottamaan tällaisen hypyn tuntemattomaankin, jos vain tulee jotain muutosta, koska talousvaikeudet, korruptio ja tietysti tuo Itä-Ukrainassa jatkuva konfliktitilanne niin ovat turhauttaneet ihmisiä.
Kiitoksia näistä arvioista, Heikki Heiskanen. Ja lähetyksessä seuraavaksi on tulossa lehtikatsaus, kenties poimintoja somesta, jos siellä jotakin on nousussa. Tämänkin lähetyksen aiheesta voi muuten keskustella Twitterissä tunnisteella ykkösaamu. Lehtien jälkeen puhumme taloudesta ja työmarkkinoista. Vieraaksi on jo tullut studioon STTK:n uusi elokuussa aloittava pääekonomisti Patricio Lainaa. Mille saa nauraa ja mille ei, vaikka vähän naurattaisikin, sitä pohtii aamun kolumnistimme Asta Leppä. Mutta nyt studiossa on toimittajamme Maria Skara valmiina käymään läpi lehtien tarjontaa.
Lehdistä aiheena ainakin tänä aamuna löytyy vettä. Helsingin Sanomien merkinnöissä Anna-Mari Sipilä haikailee Iso-Britanniasta päin suomalaisen vesijohtoveden perään. Se on pehmyttä ja halpaakin, kirjoittaa Sipilä. Englannissa ja Walesissa nimittäin vesi- ja jätevesiala yksityistettiin tasan 30 vuotta sitten. Lontoon alueella yhdellä yhtiöllä on käytännössä monopoli kuluttajien juomaveteen. Yksityistäminen on tuonut kuluttajille 2,5 miljardin euron lisälaskun. Vesiyhtiöt ovat velkaantuneet, laiminlyöneet investoinnit ja pumpanneet voitot omistajilleen. Vedestä valuu hukkaan jopa 40%, kirjoittaa Sipilä. Vesiyhtiötä valvova elin on nyt ilmoittanut, että yhtiöiden on parannettava tapansa, investoitava ja kuluttajienkin on saatava alennusta vesilaskuihin, jotka ovat keskimäärin 450 € vuodessa.
Ja Savossakin jatketaan vesilinjalla.
Kyllä, Savon Sanomissa todetaan myös, että suomalainen vesi on korkealaatuista. Kuitenkin viime päivinä Rautalammilla on ollut aihetta ajatella toisin, kirjoittaa Savon Sanomien pääkirjoitus. Kunnan runkovesiputken vuodon takia vedenjakelu on pitänyt katkaista. Jo toistumiseen sattuneen haverin syyksi lehti arvioi putkiston ikää. Suomen noin 107 000 vesijohtokilometristä noin 6 000 kilometrin on arvioitu olevan erittäin huonossa kunnossa. Saneerauksia on laiminlyöty. Arviot vesijohtoverkoston kunnosta ovat tietysti vain arvioita, kirjoittaa Savon Sanomat, mutta samalla muistuttaa, että viime keväänä THL varoitti vesiputkiverkostojen huonon kunnon lisäävän erilaisten vesiepidemioiden riskiä. Lehti nostaa esiin myös ministeriöiden ja huoltovarmuuskeskuksen selvityksen, jonka mukaan vesihuollon riskien vähentämiseksi tarvitaan tarkennuksia vesihuollon lainsäädäntöön. Savon Sanomat kuitenkin samalla uumoilee, että jos verovaroille löytyy kovin helposti muitakin käyttöä kuin vesijohtoverkostot ja jos laki pakottaa investointeihin, uhkana on, että maaltamuutto kiihtyy yhä ja korjauksiin kannustaminen olisi parempi vaihtoehto.
Ja vihdoinkin voidaan puhua vakavasti myös helteistä.
Kyllä, Kauppalehdessä pohditaan myös tällaista infrastruktuurin tulevaisuutta. Helle haastaa infrastruktuurin. Saksassa autobaaneille on asetettu nopeusrajoituksia, Britanniassa junaraiteet uhkaavat vääntyä, Ranskassa suljetaan kouluja. Näin kirjoittaa Ilona Tyystjärvi Kauppalehdessä. Suomessa esimerkiksi talot voivat lämmetä liiaksi ja helteistä voi aiheutua terveyshaittoja. Myös kesäiset rankkasateet kuormittavat taajamien viemäriverkostoja. Vahinkoja ei voida välttää kokonaan ja siksi riskeihin varautuminen on olennaista. Tutkijat uskovat äärimmäisten helteiden vain uusiutuvan tulevina vuosina. Hillitsemisen sijaan tarvitaan myös sopeutumista. Näin kirjoittaa Ilona Tyystjärvi Kauppalehdessä.
Kiitokset. Ja sitten puhutaan talousasiaa. Hallitus haluaa nostaa Suomen työllisyysasteen 75% vaalikauden aikana. Se tarkoittaa 60 000 uutta työpaikkaa. Tähän mantraan olemme ehkä hiukan jo tottuneetkin. No, syksyn työmarkkinakierroksella voi neuvottelupöydissä olla paljonkin puhuttavaa. Ainakin kilpailukykysopimuksen työajan pidennykset ovat lisänneet painetta palkkakattilassa. Hyvää huomenta. STTK:n tuleva pääekonomisti vielä SAK:ssa työskentelevä Patricio Lainaa.
Oikein hyvää huomenta.
Mutta ennen kuin mennään näihin talouden ikään kuin asiakysymyksiin, niin pari laajaa kysymystä taloustieteestä. Nyt ollaan tilanteessa, jossa nollakorot vaikuttavat uudelta normaalilta ja inflaatio on hyvin hidasta. Mitä taloustiede sanoo tämmöisestä tilanteesta?
No kyllä tämä taloustieteessäkin näyttää hyvin poikkeukselliselta, että ei tällaista pitänyt tapahtua lähtökohtaisesti ja kyllähän tämä on haastanut myös tätä taloustieteellistä ajattelua, että tässä ihan uudella tavalla pitää alkaa miettimään rahapolitiikkaa ja finanssipolitiikkaa ja niiden kytköksiä toisiinsa myös, että kyllä tämä on niin kuin ajattelun paikka.
Niin, vanhat suuret teoriat, keynesiläisyys tai vanha monetarismi ovat aika ymmällään tämmöisen uuden tilanteen edessä? Mistä voisi löytyä uusi talousteoria tai aineksia siihen tai sellaisen kehittäjä? Onko jotain täkyjä ilmassa?
No onhan tässä paljonkin talousteorioita kehitelty ja tietenkin tällainen valtavirtaiset teoria niin on vain yksi tapa hahmottaa taloutta, että on siis paljon erilaisia.
Se on helppo tapa.
Joo, se on helppo, joo. Ja sitten onhan esimerkiksi tämä, niin kun, voisiko sanoa jälkikeinsiläistä koulukunnasta ponnistuva modernin rahateoria, nyt on yksi tällainen, mistä on paljon puhuttu, mikä sitten aika paljon myös selittää sit näitä asioita, että kyllä näitä vaihtoehtojakin on ja varmaan sinne päin aletaankin vilkoilemaan yhä aktiivisemmin.
Vaikka näin ei pitänyt tapahtua, kuin nyt on tapahtunut, niin sieltä joku apu löytyy teorioistakin.
No joo, onneksi jotkut on miettinyt sen asioita.
Kenen taloustieteilijä ajatuksia itse seuraat nyt, niin kuin tässä mielessä erityisen tarkasti?
No kyllä mä seuraan aika laajasti monienkin, että ehkä jos nyt yksi tällainen ajattelija pitäisi mainita, niin olisi varmaan tällainen Mark Lavoie, kanadalainen taloustieteilijä, että hänen ajattelunsa on yleensä aika hyvin johdonmukaista ja edistynyt tässä suhteessakin.
Siinä tuli lukuvinkki vielä kesälomalaisille tähän alkuun, mutta mennään sitten teorioista Suomen käytäntöihin. Patricio Laina, miltä taloussuhdanne Suomessa nyt näyttää?
No tietenkin tässä nyt on ennustettu ja on tapahtunutkin tällaista pientä hiipuvaa kasvua, mutta kyllä mä näkisin, että tämä on ehkä enemmän tällaista suhdanteen normalisoitumista, että tässähän meillä on ollut aika ainakin menneisiin vuosiin nähden niin aika kovaakin kasvubuumi menossa ja suhteessa muuhun sitten Eurooppaan. Ja mutta en mä nyt tästä nyt kauhean tavallaan huolissani olisi, että tässä nyt ei kuitenkaan mitään taantumaa ole näköpiirissä. Ja sitten voisiko sanoa nyt, jos onni onnettomuudessa, niin tämä sitten on kohdellut koko Eurooppaa sitten jollain tavalla suht tasapuolisesti, jolloin siis esimerkiksi Euroopan keskuspankki on jo viestinyt siitä, että se on valmis mittaviinkin uusiin toimiin sitten uuden taantuman selättämiseksi, jos sellaista nyt olisikaan tulossa. Mutta
mitä ne semmoiset toimet voi olla? Tässä nähtiin taannoin aikamoisia toimia.
No joo, se on totta, että tietenkin näitä vanhoja toimia voidaan jatkaa, mutta kyllähän tässä on myös puhuttu tästä niin sanotusta helikopterirahasta, että sitten alettaisiin ihan niin kuin suoraan kirjaimellisesti laittamaan ihmisten pankkitileille rahaa ja saa tehdä mitä haluaa ja kyllä sitä varmasti osaa sitten sinne kulutukseenkin päätyä ja sitä kautta sitten voitelleen näitä talouden rattaita. Ja sitten on tietenkin ollut myös puhua, että tällaista niin sanotusta sähköisestä käteisestä, että tavallaan keskuspankki astuisi myös tänne niin kuin rahan luonnisen digitaalisen rahan puolelle ja että sitä kauttahan syntyy sitten kanssa uusia työkaluja sitten tänne rahapolitiikan puolelle.
Helikopteriraha on tuttu termi, mutta sillä on vaaransa. Minkälaisia riskejä helikopterirahaan liittyy? Jos nyt kivaltahan se kuulostaa, jos pankkitilissä saldo vähän lihavoituisi itsekseen.
No kyllä mä eniten näkisin, että ne riskit liittyy tähän tekniseen toteuttamiseen, että miten voidaan varmistaa, että kaikki sen sitten tosiaan saa. Ja tavallaan ehkä Suomessa se nyt on suht helppo, että eletään tällaista suht digitalisoituneessa yhteiskunnassa, mutta sitten tietenkin se todennäköisesti tulisi olemaan Euroopan tai euroalueen laajuinen, niin sitten se voi olla hankalampaa sitten muualla. Ja toki siinä sitten aina tällaiset väärinkäytökset, mutta toisaalta jos keskuspankki itsenäisenä toimijana ja se inflaatiotavoite mielessä alkaa harjoittamaan tätä, niin en kyllä näkisi, että siinä kauheasti riskejä sitten olisi siihen, että tämä tavallaan ristäytyisi käsistä ja alettaisiin liikaa helikopterirahaa luomaan ja sitten inflaatio karkaisi.
No se oli se seuraava ajatus, että jos on helikopterirahaa, niin eikö sitten ole helikopterihinnatkin?
Niin, no mä luulen, että ei, että ainakaan niin kauan kuin tämä rahapolitiikka harjoitetaan näin. Ja en usko, että varsinaisesti poliitikkojenkaan intressissä nyt olisi sellaista päästä tapahtumaan, että varmasti on opittu jotain sieltä 70-luvun kokemuksista.
Tämä oli kiva sivupolku, mutta tullaan takaisin tähän maisemaan, jota tuossa maalasit. Niin miltä kuulostaa hallituksen työllisyystavoite 75% tällä vaalikaudella ja 60 000 uutta työpaikkaa tähän maltilliseen kasvuun, missä vielä mennään?
No onhan se kunnianhimoinen tavoite, että kyllähän siinä joutuu tekemään paljon toimenpiteitä ja kyllähän siinä on tosiaan paljon toimenpiteitä listattukin kyllä jo valmiiksi, että mihin sitten ryhdytään ja joiden vaikutuksia toki on hankala sitten yksittäin arvioida, mutta sitten jos katsoo kuitenkin tätä pohjoismaista mallia, niin suurin piirtein samanlaisilla konsteilla se työllisyysaste on saatu sinne, voisiko sanoa maailman huippuluokkaan, niin kyllä näillä varmasti on sitten vaikutusta.
Mitä siellä muualla, muissa Pohjoismaissa tehdään eri tavalla kuin meillä, paitsi mittaillaan tätä asiaa?
No joo, no ensinnäkin se mittaus, että mä monesti vitsikkäästi sanon, että jos halutaan päästä ruotsalaisille työllisyysaste lukemilla, niin aletaan mittaamaan sitä niin kuin ruotsalaiset, että ruotsalaiset laskee siis vanhempainvapaalla olevat ihmiset mukaan tähän työllisyyteen, kun taas meillä Suomessa ei lasketa ja mun tällaisen hyvin karkean arvion perusteella, meidän, jos pitättäisiin tämä Ruotsissa, niin meidän työllisyysaste olisi se 75% tällä hetkellä. Että. Mutta olisi siinä toki Ruotsi vielä matkaa, että Ruotsissa on 78% työllisyysaste ihan Ruotsin tavallakin mitattuna. Ja eihän tämä työllisyysaste tosiaan huomioi sitten työn määrää esimerkiksi. Tässähän katsotaan, että jos tuntikin töitä on tehty viikon aikana, niin se lasketaan sitten työlliseksi. Ja sitten tässä on vielä tämä ikähaitarin 15-64 vuotta ja työurathan tässä nyt on pidentymässä ja ihmiset jatkaa monesti sitten sen 64 ikävuoden jälkeen sillä työelämässä. Niin niitähän sitten ei tässä huomioida tässä myöskään työllisyysaste mittarissa. Mutta on tähän toki niin kuin paljon monia keinoja, millä tätä ihan työllisyysastetta tällä tavalla, mitä me nyt sitä mitataan omine puutteineen, niin voidaan kasvattaa. Esimerkiksi Tanska-mallihan on se, että tarjotaan hyvin paljon tällaista henkilökohtaista palvelua työttömille. Ja se on osoittautunut hyvin toimivaksi, että jos muistan oikein, niin Tanskassa taisi olla muistaakseni noin 7-kertaiset resurssit työttömien palveluissa verrattuna Suomeen. Ja ei se nyt ihme, että sillä saa sitten parempia tuloksiakin aikaiseksi.
Mm. Siis uskot siihen, että paremmat palvelut ohjaisivat ihmisiä paremmin töihin? Toisin sanoen työstä ei ole pulaa. Jos nyt äkkiä näin vetelen tässä mutkia suoriksi.
No siis voi työstäkin olla pulaa, että toki meillä on sitten näitä tavallaan, voisiko sanoa maantieteellisiä ja osaamiseen liittyviä asioita, että työt eivät tätä sijaitse niillä paikkakunnilla, missä ihmiset asuvat, että tarvitaan tällaisen niin kuin liikkuvuuteenkin sitten liikkuvuutta kehittää ja sitten tietenkin osaaminen, että se ne työpaikat, mitä yritykset haluaisi, niin sitten ei välttämättä löydy sellaista osaamista, mutta toki tämä niin kuin pidemmällä aikavälillä on korjattavissa, että aina kannattaakin panostaa tähän. Ja esimerkiksi tämä niin kuin, voisiko sanoa elinikäinen oppiminen ja aikuiskoulutustuen uudistaminen ja niin edelleen, niin nehän tukisi nimenomaan tätä, että tavallaan se osaaminen päivittyy ja tavallaan niitä vaatimuksia vastaavaksi.
Että. Lasketko palvelut nyt tähän kuuluviksi, että ihmisiä koulutetaan jollakin tavoin, kurssitetaan töihin?
No joo, kyllä. Että siis ylipäätään siis kaikki palvelut, mitä työttömille tarjotaan, niin ne lasken siihen. Ja etenkin ne henkilökohtaiset palvelut ja tavallaan se niin kuin palvelun henkilökohtaisuus ja räätälöinti, niin se on siinä tärkeää, että tähän mennessä meillä on tarjottu aika paljon sellaisia, voisiko sanoa massapalveluita, että ei ole niin kauheasti katsottu sitä kutakin yksilöä, että mitkä on ne tarpeet ja keinot, mitä siinä voitaisiin tehdä. Että sellaista tarvittaisiin enemmän ja se myös toki niin kuin, ehkä tällaisia, voisiko sanoa psykologisia tekijöitä kannattaisi myös huomioida, että se, että heti kun siinä on joku sanotaan oma neuvoja tai joku tällainen henkilökohtainen tapaaminen vaikka työttömyyden alussa, niin kyllähän se niin kuin vaikuttaa ja motivoi ihan eri tavalla kuin se, että käyt pistämässä raksin ruutuun nettipalvelussa.
Mm. No sinä olet edeltäjäsi Ralf Sundin kanssa hieman eri linjoilla aktiivimallista. Millä tavalla?
No mä en ole itse pitänyt sitä aktiivimallia kauhean hyvänä keinona kehittää työllisyyttä. Että siinä on, voisiko sanoa sillä, että siinähän ei välttämättä edes tämä työntekijän tai työnhakijan siis oma aktiivisuus, niin ei välttämättä sitten katsota tämän aktiivimallin ehdot. Nämä on määritelty ne tietyt ehdot siellä aktiivimallin sisällä ja tavallaan se, että vaikka hakee kuinka monta työpaikkaa, niin se silti voidaan katsoa tässä, että hän ei ole ollutkaan aktiivinen, koska ei ole osallistunut näihin palveluihin, mitä on ollut tai joita ei edes välttämättä ole ollut tarjolla. Että sekin on ollut tässä yksi ongelma, että vaikka ihmiset olisi halunneet osallistua niihin, niin ei ole päässeet osallistumaan ja siitä huolimatta sitten on leikattu tätä työttömyysturvaa, niin on nähnyt sitä aika tavallaan myös tehottomana ja ei tästä ainakaan vielä löytynyt minkäänlaisia tutkimuksellisia viitteitä, että tällä olisi ollut positiivinen vaikutus työllisyyteen. Että.
No entäs semmoinen homma, kun työllistymisessä tapahtuu selvä hyppäys ylöspäin juuri siinä sarana kohdassa, kun päivärahakausi loppuu, niin mitä se kertoo kepin vaikutuksesta työllistymiseen? Aktiivimalli on myös keppi.
No joo, siis sillä on pieni vaikutus ja itse asiassa, mä en tiedä mihin se viittaa tässä tarkalleen, mutta ainakin yksi asia, mitä mä katsoin, niin siinähän oli tällainen, kun katsottiin tätä ehdollista työllistymistodennäköisyyttä, niin se muistaakseni pomppasi sinne 6-7% hujakoille nimenomaan just ennen tätä päivärahakauden päättymistä, ansiosidonnaisen päivärahakauden päättymistä. Mutta sitten kun katsoo sitä absoluuttisesti, koska aika harva työtön sitten kuitenkaan on niin pitkään työnhakija, niin se hyvä, että huomaa sitä pientä nypäystä siinä, jos katsoo sitä siis henkilömääriä. Että se henkilömäärä suuri osa työllistyy heti sillä alkupuolella ja se on semmoinen niin kuin laskeva eksponenttinen
käyrä. Mutta niistä, jotka ovat jääneet sinne työttömyyteen, niin heistä hyvin suuri osa sitten siinä loppuvaiheessa, juuri kun tämä päivärahakausi on loppumassa, niin siinä tapahtuu semmoinen piikki.
No se on se 6-7% heistä, mikä ei mun mielestä kuitenkaan mikä älytön piikki sitten kuitenkaan ole. Että.
Mm. No niin, mitäs muita keinoja sitten on, kun tämä keppi ei oikein hyvältä tunnu, niin minkälainen porkkana olisi hyvä?
No kyllä tässä varmasti tätä ajattelua pitäisi kehittää nimenomaan tämän porkkanan suuntaan ja siihen on hyvin monia erilaisia keinoja, että
palvelut mainittiin.
No palvelut on mainittu joo, ja sitten tietenkin tällainen niin kuin laajempi sosiaaliturvauudistus, missä sitä sosiaaliturvaa yksinkertaistetaan, tehdään sitä selkeämpiä niin edelleen. Että monestihan sen sijaan, että täällä olisi näitä taloudellisia kannustinloukkuja, niin ne ongelmat on enemmänkin tällaisessa byrokratia- ja informaatioloukuissa, että tavallaan ei tiedetä, miten järjestelmä toimii, mitä nyt mihin on oikeuduttu missäkin tilanteissa ja niin edelleen, että tavallaan siihen liittyy tämä suuri epävarmuus sitten työnhakijoiden kohdalle, että tavallaan sitä pitäisi yksinkertaistaa. Ja toki siinä nyt sosiaaliturvauudistuksessa on monia muitakin tavoitteita, että se ei nyt ainoa tavoite siinä ole. Sitten tämän pidemmän aikavälin ehkä jopa tehokkain keino on tämä oppivelvollisuuden pidentäminen. Se, että annetaan kaikille mahdollisuus tai ainakin takuu siitä, että pystyy suorittamaan toisen asteen tutkinnon, niin luultavasti nostaa tätä työllisyysasetta merkittävästikin tulevaisuudessa, että jos katsoo ainakin tällä hetkellä eri koulutusasteiden mukaisia työllisyysasteita, niin se ero on kasvanut nimenomaan toisen asteen ja perusasteen koulutuksen saaneiden välillä niin jatkuvasti vuodesta 1993 alkaen. Ja tietenkin, jos se kehitys jatkuu edelleen, niin kohta meillä on ketään töissä perusasteen.
No siinä tuli pari porkkanaa, eli selkiytetään asioita ja sitten pidetään huolta, että kaikki saavat koulutusta, mutta jotta ehdittäisiin vähän niistä työmarkkina-asioista, niin hypätään sinne.
Joo, mä sanoisin, että tietenkin tämä eläkeputki, mistähän on okay. Työmarkkinajärjestöt päässeet sopuun, että se, sitä nostaa sinne 62 ikävuoteen, niin sehän kanssa nostaa työllisyyttä jonkun verran.
No hyvä, nyt tuli kolmaskin porkkana. Mutta sitten se työmarkkinapöytä, kun kikyllä pidennettiin työaikoja ja nyt näitä kilpailukykysopimuksia on sitten mahdollista irtisanoa. Teollisuusliitto on jo kertonut, että se niin tekee, niin minkälaista vääntöä odotat työajoista syksyn neuvottelupöytiin?
No luulisin, että se tulee ehkä olemaan jopa keskeisin väännön kohde ja varsinkin keskusteluissa tulee olemaan tämä niin kuin tavallaan perinteinen palkkapolitiikka on sitten semmoista niinku normaalimpaa vääntöä, mihin on niinku totuttu, mutta sitten tavallaan tämä kikysopimus ja sit miten se on viety näihin työehtosopimuksiin, niin se vaihtelee hyvin laajasti, niin se, että miten niitä lähdetään purkamaan milläkin aloilla ja missäkin työehtosopimuksessa, niin se vaihtelee varmasti aika paljon ja varmasti aiheuttaa sitten erilaista kränää puolin ja toisin.
No palkkamaltti, siitä on puhuttu vuosikaudet ja nyt kun talous on kasvanut jo pitkään ja ihan hyvääkin vauhtia, niin tämä työajan pidennys on tietysti lisännyt painetta työntekijäpuolella siihen, että pitäisi jotain korvaustakin saada. Niin mitä sanot tästä? Sanoit, että aika niin kuin tavallistakin palkkapolitiikkaa, mutta palkankorotuksista varmasti jo haaveillaan.
No joo, kyllä varmasti nyt alkaa ihmisillä olla sellainen tunne, että nyt pitäisi palkankorotuksiakin tulla, että tässä on takana tämä kikysopimus, jolla oli sitten nämä nollakorotukset ja tietenkin julkisen puolen tekijöillä vielä sitten leikattiin näitä lomarahoja ja sen jälkeen oli tämä 1,6% kierros, mikä oli sitten aika koordinoitu ja se oli just sattui siihen aikaan, kun tämä talouskasvu oli aika voimakasta tai meillähän oli siinä vaiheessa tieto ehkä 2016 vuodesta vasta tällaista alustavaa tietoa, eli oltiin vasta niin kuin nähtiin tällaista orastavaa talouskasvua tilastoissa, mutta sen jälkeen ollaan sitten ehditty kuitenkin elämään tätä aika voimakastakin talouskasvuaikaa ja työllisyyden kohentumisen aikaa myös. Ja tavallaan se on ollut varmasti luonut sitä palkkapainetta sinne työntekijäpuolelle sitten.
Eli mielenkiintoinen syksy tulossa. Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa, Patricio Laina.
Kiitos.
Kolumnistina on tänä aamuna tietokirjailija Asta Leppä. Hän pohtii huumoria ja sitä, mille saa nauraa ja mille ei.
Toisinaan tuntuu, että iso osa ihmisistä on sairastunut gelatofobiaan. Naurua pelätään. Aina kun joku repeää jossakin hohotukseen, mieleen nousee, että nytkö siellä minulle nauretaan. Nykyinen itsestään epävarma kulutusihminen on erityisen haavoittuvaa sorttia. Samaan aikaan valitetaan, ettei millekään saa enää nauraa. Tämä millekään ei ole tietysti itselle, vaan jollekin muulle, mieluusti sellaiselle, joka on alistettu ja heikko. Silloin saadaan tunne vallasta, joka on aina läsnä huumorissa. Amerikkalaishistorioitsija Albert Rapp kirjoitti jo 1940-luvulla, miten ensimmäinen yhteinen nauru purskahti ilmoille luultavasti silloin, kun kivikauden heimo hakkasi muusiksi vihollisen kallon. Siitä pitäen on aina naurettu häviäjille. Julkiset teloitukset, kidutukset ja eläinrääkkäykset olivat satoja vuosia kansan hilpeintä huvia. Sen vuoksi oli myös friikkisirkuksia, joihin myytyjä vammaisia tultiin katsomaan kaukaa ja ulvomaan naurusta, kun ihmisparat kompastelivat ja änkyttivät. Nyt tällaisen naurun viimeisiä rippeitä yritetään kitkeä pois, ja sekös raivostuttaa varsinkin niitä, joille itselleen ei saisi nauraa tipan tippaa. Juuri tästä asetelmasta syntyy vaikutelma huumorin tajuttomuuden ajasta. Kuten kulttuurihistorioitsija Anu Korhonen sanoo, huumori vaatii ymmärryksensä pohjaksi aina tunteen hyväksytyksi tulemisesta ja turvallisen yhteisön. Filosofi Slavoj Žižek on valitellut, kuinka stereotypioita viljelevät vitsit ja naljailut eri etnisten kansanryhmien välillä katosivat ennen Balkanin sotaa. Žižek näyttää uskovan, että vitsien häviäminen olisi syy vihanpitoon, mutta kyllä se on pikemminkin seuraus. Pelon, sorron ja epätasa-arvon ilmapiirissä huumori yksinkertaisesti kuolee. Ei ihme, että stand-up-komiikka on nauttinut viime vuosina niin suurta suosiota. Kuten Korhonenkin huomauttaa, siellä lämpimässä pimeässä salissa samanmielisten seassa voi heittää jopa sellaista jokea, joka ei päivänvaloa kestä. Tarvitaan turvallinen tila ja lupa nauraa. Olla naurun asiakkaita huumoriammattilaisen hellässä huomassa. Sillä nauraa ihminen toki haluaa. Paradoksaalista kyllä, samaan aikaan myös vakavissaan olo on vaikeutunut. Jos on totisesti jotakin mieltä, saa taas pelätä, josko tuloksena onkin muiden iva ja röhönauru. Paasausta, julistusta ja melodraamaa pidetään lähtökohtaisesti naivina, mutta onneksi on ironia. Ironia on haukannut huumorista suuren siivun, sillä se on kätevä tapa syödä ja säästää kakku, olla tarvittaessa molempaa mieltä, tosissaan ja ei tosissaan. Jos oma sanoma ei miellytäkään vastaanottajia, voi aina kääntää pilkan näiden omaan nilkkaan. Ettekö te pölöt tajunneet, että tämä oli läppä? Korhosen mukaan juuri kaikkialla läsnä oleva ironia on tehnyt huumorin vastaanotosta yhä vaikeampaa. Kaikki menee iloisesti sekaisin. Tarvittaisiin entistä skarpimpaa mieltä ja sävyjä erottelevaa lukutaitoa, mutta ihmiset ovat siinä suhteessa pikemminkin pöllöntyneet. Netissä vaikuttaa lisäksi niin sanottu poen laki. Vaikka miten yrittäisi liioitella ja vetää lekkeriksi, joku kuitenkin ottaa jutut aina totena. Järjettömätkin parodiat voi kohta lukea uutisina jostakin. Ja moiselle tyhmyydelle tietenkin nauretaan. Valta kietoutuu huumoriin, aivan kuten seksiin. On jopa väitetty, että kun ihminen nauraa itselleen, vaikkapa omalle hajamielisyydelleen ja hömelyydelleen, hän nauraa silti toiselle, kun eihän hän oikeasti ole mielestään hömelö. Hän kestää nauron, koska vitsi ei määrittele hänen olemustaan, vaan puuttuu pelkkään pikkuseikkaan. Toisin on ilkeissä ja pahantahtoisissa vitseissä. Niissä keskitytään nimenomaan siihen, mikä haavoittaa kohdettaan eniten, ylipainoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vaikkapa ihonvärin, joita on vaikea leikata irti itsestä ja joille ei voi yhtään mitään. Näillekö pitäisi nyt saada yhä hohottaa? Ei huumori siihen kuole, vaikkei vast edes hohotettaisikaan. Maailmassa kyllä riittää pilvin pimein muita naurettavuuksia. Tosin välillä ei tiedä, pitäisikö sittenkin itkeä. Nauru vaatii aina yhteisiä arvoja. Mitä enemmän luottamusta ja hyvää tahtoa, sitä enemmän myös nauretaan. Huumorin kukka aukeaa kauniiksi vain yhteismaassa.
Näin huumorista Asta Leppä. Ja Ykkösaamun aiheet on tältä aamulta käsitelty. Lähetystä toimittivat kanssani Maria Skara, Johanna Östman ja tuottajana Sakari Kilpelä. Äänitarkkailijana Tuomas Vauhkonen. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Yle Radio Yhdessä ohjelma jatkuu seuraavaksi uutisilla ja nyt kuuluttaja Juha Salomaa on kertomassa, mitä kanava tarjoaa uutisten jälkeen.
Hyvää huomenta. Uuden maailman heinäkuun teemassa mennään vahvasti tänäänkin heti 10 tunnin kuluttua Uuden maailman tekijät-sarjassa. Vieraana on ympäristövaikuttaja Riikka Karppinen ja hänen esikuvansa on kirjailija ja ympäristöaktivisti kanadalainen Margaret Atwood, joka muistetaan tämän Orjattaresi teoksen luojana. Sitä siis 10:00 Uuden maailman arkisto 10.30 vaikuttaa mielenkiintoiselta. Siinä kuullaan 59 tehdyssä ohjelmassa Amerikan suomalaisen rouva Hilja Kleemolan muisteluita. Tällaista muun muassa.
Kiitos seurasta Ykkösaamusta.